rozhovory nad dokumentem Papežské rady pro spravedlnost a pokoj, povolání podnikatele, článek 14. Tento kratičký text uzavírá úvodní kapitolu a otevírá se novému tématu, jež nám má pomoci vidět problémy a výzvy současného světa podnikání. Jako nástroj pro dobré rozlišování nabízí etické sociální principy, které bychom měli aplikovat do každodenního života. Než tedy začneme řešit problémy globalizace, financializace ekonomiky, rozvoje technologií a kulturní změny, udělejme si jasno v tom, co tyto etické sociální principy jsou. Naším hostem je biskup Josef Nuzík.
Je to vlastně postoj nebo postoje, které jsou ovlivněny, dá se říci, morálkou nebo způsobem života, který vychází z Evangelia, který je ovlivněný vírou Boha. Tak bych to řekl, že etika nese v sobě ten rozměr dobra a zla, mravního dobra a zla, hříchu a cnosti, a ta sociální nauka zase nese v sobě ten obraz vztahu, že rodina jako společenství, kde jsou vztahy, a naproti tomu lid nějaký nesformovaný jako opačný pól. U všech těch, tady na tomto článku je aspoň pro mě takové dvojí směrování. To první, že já musím ty směrnice, ty normy etické i sociální poznávat. A přestože máme nějaké poznání desatera už od období, kdy jsme začínali užívat svého svědomí, třeba od prvního svatého přijímání nějaké té třetí třídy základní školy, kde jsme běžně k tomu byli vedeni, tak víme, že celým životem se dostáváme do nových situací, ve kterých my vlastně nemáme osvojené natolik ty principy. Někdo třeba podniká v prodeji a najednou se mu ten artikl rozšíří na zboží a on si uvědomí, a má jako, já jako křesťan můžu vlastně toto zboží prodávat. A teď on se v té situaci vlastně seznamuje s tou etickou normou, jak to je, abych ji uplatnil v této situaci. Takže na jedné straně to vyžaduje poznávání, řada dotazů, ptají se třeba v různých odborných časopisech, na stránkách, přímo kněží, odborníků, moralistů. A potom je druhá věc, jak já to budu tu normu aplikovat, teda jak já ji vnesu do života. Kolikrát ta norma mě stanovuje buď ten způsob, jak teda to budu dělat, anebo mě teda řekne, ne, protože tu je toto a já nechci tu normu porušit, tak já to dělat nebudu.
My jsme v našich rozhovorech tu hranici, tu normu hledali, ale dost často jsme se dopracovali k tomu, to se nedá na to odpovědět, protože je to složitější, protože je to stojí na svědomí. Jak tedy rozpoznávat jak mám rozpoznávat ve své situaci a poznat opravdu jak na to?
Určitě tam je ten prvek toho, že s někým to konzultují. Mám na to jakýsi svůj pohled, ale jsem v něm nejistý nebo ne tak pevný. A já to představuji druhému, jak na něho ten můj pohled, to mé řešení působí. A podle z toho se vlastně rodí. Je pravda, že kdyby to bylo tak, že se vydají na nejrůznější oblasti nějaké směrnice, způsoby řešení, tak zdálo by se, že by to bylo pro mnoho lidí, kteří třeba to každé řešení opravdu propotí, protože to stojí spoustu bezesných nocí a úzkosti někdy, když je člověk až citlivý, tak by to bylo jednodušší. Na druhou stranu pro mnoho lidí, kteří rádi na ty věci přicházejí sami, že se jim rodí nějak pod rukama, právě díky těm pohledům, různým zkušenostem jiných lidí, tak cítí se, že já jsem to vytvořil, že jsem to nedostal, tady máš a tady to takhle to musíš dělat. Takže je to asi správné a bude to, tak to Bůh dál, že i tím, že Každý dostal jiné obdarování, je schopen v jiné oblasti podnikat nebo jiný záměr rozvíjet, tak podobně zase i to řešení těch situací bude vycházet a bude ovlivňovat i ty dary. Někdo se do toho vůbec nedostane, protože nikdy by už na tuto třeba rovinu v tom svém podnikání a firmě nešel.
Jako konkrétní příklad, na kterém se dá rozlišovat, mi přijde třeba obchodování s tabákem a s alkoholem, kdy u tabáku je téměř jednoznačné pro křesťana, jestli ho prodávat nebo neprodávat, nebo do něho investovat, neinvestovat. Tam já třeba v případě tabáku nevidím nic dobrého, co by to přinášelo. Naopak, takže to rozhodování je celkem jednoznačné, ale alkohol, když je třeba někdo vinař, to samo o sobě není zlo, může to přinášet dobro a zároveň to může ničit životy. A jsou křesťané, kteří, vím o nich, se rozhodli do alkoholu nikdy v životě nebudu investovat, protože je tady tento problém. A druzí zase jsou křesťani a vyrábí alkoholické nápoje. Jak to vidíte vy tady v tomhletom rozhodování?
Ano, kdybych to měl posoudit, tak skutečně ten člověk, který to má v sobě tak nastavené a má jaksi zakódované, co si z té absolutnosti, že nechci mít ani nejmenším podílem nebo nejmenším způsobem podíl na tom, že bych třeba ničil druhému zdraví a já nechci ani ty cigarety na té polici v té restauraci nebo obchodě mít, tak plně takového člověka řeknu, rozumím, dělejte, prodávejte něco jiného. A druhý řekne, zase je laděný, jinak řekne, jo, já znám spoustu lidí, kteří třeba nepodlehnou kouření a taková třeba fajfka provoní ten tabák a on to vydechuje a mě to vždycky uchvacovalo a je to dobrý. A takže je to dvojí pohled a ten člověk třeba bude rád třeba ten tabák prodávat. No. Je to, že všechno, asi na světě najdeme nesmírné množství věcí, nejenom těchto riskantích, jako je alkohol a cigarety, ale je to obyčejný nůž kuchyňský, který třeba může člověk prodávat, nebo jiné nářadí, které je nástrojem, který můžu užít taky tak.
Akorát rozdíl mezi tím tabákem, alkoholem a nožem je v tom, že na noži nevznikne závislost. Tam právě tyhle ty věci jsou rizikovější v tom, že mohou vytvořit závislost. A právě někteří řeší to riziko tím, že se s tím nedostanou vůbec do kontaktu ani jako podnikatele, že by s tím obchodovali. Ta radikalita je na místě?
Určitě. Vychází z toho rozpoložení toho konkrétního člověka. Třeba zase, když si vzpomenu i v takové té širší rodině nebo těch známých, nebo řekl bych známý mých třeba sourozenců, třeba podnikají opravdu v tom restauračních službách a vím, že kdybych s nimi na toto téma zavedl rozhovor, tak oni řeknou, že nikdy, protože jejich víra je jiná, je to víra jakási možná základní, ty etické normy tam nejsou, že je to nikdy ani nenapadlo a že co teda mají dělat, že se jiným živit neumí a ten člověk to má pro sebe takhle jaksi vyřešené. A na druhou stranu, že i ta doba naše nám ty možnosti klade nově, třeba i podnikat v těch vzpomenutých rizikových oblastech a teď je třeba i na nás, jako na duchovních, anebo na těch, kteří by v tom dělali, aby se tou otázkou zabývali. Že řeknou, takových oblastí máme hodně, třeba myslím, že velice, nebo hned závislí za těmito vzpomenutými oblastmi je také lékárnictví, kde je spoustu nejrůznějších léků, kdy jsem se s tím setkal jako i zpovědník, kdy zaznívá ten dotaz a mohu já pracovat v tomto zařízení nebo v této provozovně, když tu toto a ono je.
Protože někdy nocem třeba prodat i lék, který zabíjí.
Ano. A je to zase věc toho, že i církev díky těmto podnětům, jak se mění doba, reaguje na to, že ti lidé třeba vnášejí ty dotazy z této rizikové sféry a církev nějak se tomu podrobuje. Prožíváte to vy jako jednotlivec, tak ne, prožívá to i řada jiných. A teď se k tomu, ano, my vydáváme doporučení, že křesťan, je to pro něho rizikové podnikání a měl by se mu raději vyhnout, protože nebude mít trpět rozporem ve svědomí. Že možná i tímto směrem třeba, jak to půjde i dál a bude se víc, že tak dříve ani nebylo to, co máme dnes, že na každé krabičce cigaret je napsáno, že kouření podporuje, působí rakovinu, i studia o závislosti alkoholu narůstají, takže je to věcí toho, že se třeba dostaneme do stavu, kdy tady byl už u prvních křesťanů, že určitá povolání nebyly pro křesťana vůbec přijatelné.
Máme-li tedy člověka, který se rozhodl být radikální, neinvestovat, neobchodovat s alkoholem, zůstaneme třeba u této látky, a člověka, který je benevolentní, protože mu to nevadí a provozuje, je to křesťan, provozuje restauraci, chodí mu tam alkoholici, on to ví, nevyhazuje je, protože to jsou nejvděčnější zákazníci, díky nim třeba vydělává v uvozovkách, jako velký biznis na tom asi neudělá, ale postavíme-li tyhle ty dva vedle sebe, co si asi o sobě budou myslet? No, nic dobrého, aspoň teda jeden a druhým, jeden je radikální, druhý je příliš benevolentní. Jak to smířit?
Je to věc potom, která se dostane do té roviny osobního rozhodnutí. Už jsem uváděl ten příklad třeba muže, který nebyl schopen ani nabízet životní pojistky, protože musel každý den tvrdit těm svým klientům, že peníze jsou nejdůležitější a jemu to dělalo potíž. Naproti tomu jiní třeba křesťané v tom tu potíž nevidí a budou to klidně opakovat a řekne, tak to je moje práce, ale ten můj pohled je jiný. Je to opravdu
tak. Pak odkazuje na ten nesoulad toho života, to ano, jsme řešili ano, v 10. článku.
Je to ta citlivost toho svědomí, která je u toho člověka jiná. U každého, že někdo třeba vůbec do té práce nejde, do této rizikové, a to je ten příklad toho radikálního, že on by si to nikdy nezvolil, abych já měl před očima a napadlo mě, co bude tento táta dělat teď, až se pod napilém stavu vrátí ke své ženě, ke svým dětem, jak to tam asi bude vypadat. Ne, já na tom nechci mít podíl. A hodnotím takového člověka velmi pozitivně. A jiný, který to třeba dělá léta a až potom třeba se setká ve vlastní rodině nebo v rodině své sestry nebo bratra s tím dopadem, tak najednou od toho utíká. Že to vidíme pořád i takovéto dozrávání i v této oblasti. Někdy se to nedá, tak jak se říká, že neber psovi kost, protože tě pokouše, tak i to je věc jakéhosi takového toho dialogu nebo na jedné straně poukázat třeba i tomu křesťanovi v této oblasti podnikající, nezapomeňte, že je tu toto a je najednou on začne být proto citlivý a také třeba toho, komu to všechny tyto věci souvislosti dochází. Kolik lidí třeba až v době, kdy mu dospějí své děti, si uvědomí, já jsem je třeba vůbec nevychoval dobře. Já jsem jim nedal to, co bylo to důležité, ale já jsem za to moc omlouvám jím i Bohu, protože já jsem to nevěděl. Mně to až teďka všechno došlo. Takže i ten proces takového toho dozrávání, že nemůžeme zase ani v této věci postupovat jenom nějak tabulkově, že bychom řekli, tak toto je zakázané, toto je povolené, nebo toto smí, toto nesmí, že i toto je proces, mnoho lidí se obrátí z neřestného života, objeví Boha. A i tento princip je i v té rovině práce o to silnější, že člověk je motivovaný, že práce je zdrojem obživy, je zdrojem mého příjmu a já přece ty peníze potřebuji a je mi to jedno, jak je vydělám a najednou se tu, ne, není mi to jedno. Já teď v určitém věku se mě rozestřou, že ne všechny peníze jsou stejně čisté.
Pro etické sociální principy nejsou tedy tabulky, kam bychom se podívali a viděli hned, zda doleva, doprava nebo zůstat na místě. Ale ten 14. článek říká, držet se těch sociálních principů znamená mít jasný pohled na situaci. Máme v tom mít jasno. Nevylučuje se to tedy?
Ten jasný pohled vnímám, alespoň já, tak, že by člověk neměl žít v pochybnosti. Že když o tom, jestli to je v souladu s tím morálním nebo etickým pohledem nebo sociálním. Že vím, teď jsem se poslední době setkal s někým, kdo má firmu a zaměstnává tam lidi s handicapem postižené a nějakým způsobem na tom má větší příjem, zneužívá toho a takový model, to je jasné, že jde tento člověk za hranici toho, nějakým způsobem to asi i on vnímá, že já na ně dostávám podporu a jestli ji nedávám, tak to není správné.
Takže by hloupý, kdo dává, a hloupější, kdo nebere, jo?
No, tam je to jakoby, že ten podíl jeho, nebo ten výsledek je potom už jako nějakým způsobem narušený. A to je jasné, že jsou věci, které jsou na prvním místo, že když jsou to třeba, nevím, podnikání ve zbrojírském průmyslu, další taková oblast velice problematická. A zase je to věc, jakoby, kterou by měl asi ten křesťan na počátku hned uslyšet, jako já chci v tomto podnikat, bude mě to těšit? Jakože asi něco rozdělit, jakože rozebrat.
Tak ten křesťan může mít rád zbraně, je spousta těch, kteří to mají jako koníčka, takže by ho to mohlo těšit vyrábět zbraně. Ale co když?
Ano, já jsem teď v tomto konkrétním případě myslel spíš na prodej zbraní, že které vyrobí nějaký velký koncern a já se živím tím, že vlastně tyto zbraně nabízím třeba v zahraničí nebo i pro třeba i v drobných provozovnách pro osobní obranou potřebu.
A to jasno tedy by mělo být v čem?
To jasno bych viděl v tom, že je tu, vyjadřuje se k této otázce nějak mravní normy, se vyjadřují mravní normy církve, toto jednání nějak posuzují. Já bych třeba úplně extrémní příklad uvedl. Křesťana by napadlo podnikat třeba v oblasti nočního podniku. No, tak ne, přece je tu velký rozpor se šestým přikázáním. To není o čem se bavit. Takže že stejně tak já nevím, kdyby někdo vlastnil nějakou kliniku, která by byla zaměřena na dnes třeba v Holandsku nebo v jiných zemích diskutovaná eutanázie, takže to jsou jednoznačné, nebo u lékaře, že pořád a opakovaně diskutované provádění třeba potratu, tak to jsou, toto bych viděl takové, a bylo by jich daleko víc, kdybychom to rozváděli, kdy to je jasně nějakým způsobem dané, nebo nevím, i u dopravce, kdy já vím, že budu něco se vydávat za něco jiného, za malou firmu a přitom budu velká firma proto, abych nakupoval levněji třeba pohonné hmoty. Tak to jsou ty jasné principy, kdy od počátku není jsou ty vstupní podmínky položeny čestně na stůl. Takže toto bych viděl jakoby to jasné, buď tu oblast, anebo že nejdu do toho rovným dílem, ale jenom operuji s něčím, abych něco dosáhl.
Poznám hranice a v nich se pohybuji.
Ano.
A mezi těmi hranicemi jsou tedy situace, jak jsme tady zmiňovali, třeba ten alkohol, kde se dá doleva, doprava a nikdo mě za to nemůže soudit?
No, asi ten soud tam bude. Ten soud tam, když to bude úzkostlivý člověk, který třeba sám abstinuje, tak se bude dívat s podivením na každého, kdo vůbec, koho vůbec napadne pít. Na druhé straně, že zažil jsem to třeba v dětství, kdy jsme chodili u nás tam do pohostinství na zmrzlinu, kde bylo všechno, zmrzlina, pivo, víno a tvrdý alkohol, a když jsem jako malý chlapec tam třeba čekal podvečer letní na tu zmrzlinu a třeba ta prodavačka v tom pohostinství řekla: Franto, tobě už dneska nenaleju, ty už máš dost, běž, ber se domů. Tak vidím i křesťana, že i toto může být místo, kdy ví, že ano, určitá dávka člověku nějakým způsobem prospěje, ale když je to moc a já nebudu hledět se v tomto případě na zisk, že mě to je jedno, že to prodám někomu, komu to bude škodit a bude to škodit jeho lidem, tak můžu jakýmsi způsobem i prokazovat službu. Když to bude dělat někdo, kdo toto slovo neumí říct, nastavit tu hranici třeba tomu, který nevidí. A někdy to bývají lidé třeba i na té vesnici a řekne: ne, nezlob se na mě, běž. A já opravdu jsem to třeba jako ten kluk viděl na té naší vesnici, že ne, že vystrčila ho třeba ta odvážná paní, jež přede dveře, běž. Tu už nic nedostane dneska.
Tento 14. článek de facto otvírá další velkou kapitolu, která ho bude hovořit o výzvách a příležitostech v podnikání a bude mluvit konkrétně o tom, o čem jsme dneska mluvili víc obecně, tak bude mluvit hodně konkrétně. Je tam globalizace, komunikační technologie, finance v ekonomice a další problémy, tak se budu těšit na setkání, kdy se to zase podrobně rozpitváme. Děkuji.
Prosím, rádo se stalo.